Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Atkal esam kopā grāmatu stāstu klausītāji, un šodien manis liegas piešiņas veidotajā raidījumā jūs varēsiet uzzināt, ko vairāk par katalogu Baltā vilka Zemeņu lauks, kā arī atvērsim Daiņa Īvāna un Māra Martinsona kopīgo veikumu Zeme, kas dzied 1873. gads. Ticiet, tā ir grāmata.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Baltā vilka Zemeņu lauks, tas ir katalogs, kas vēstī par 20 aizvadītiem gadiem saistībā ar bērnu literatūru. Un Silvija Trečakova, kas 6. un 7. Nacionālās bibliotekas stāvā, visu sabura ar to, kas ir bērnu literatūra. Kas ir šis katalogs un kāpēc tev likās, ka tam ir tagad jāiznāk? Laikam vispār jau viņam bija jāiznāk uz Baltvilka 80. dzimšanas dienu, vai ne?
Jāiznāk bija patiešām vasarā, tad uz 24. mēs bijām plānojuši uz 23. jūlija atvērt izstādi 24. jūlijā starptautiskā Jāņa Baltvilka balvas ceremonija, Baltvilka balvas lasījumi. Jā, katalogs ir tapis patiešām lēnām un pārdomājot, un šeit nu viņš ir, un tas ir viens no retajiem gadījumiem arī, ka izstāde atklāja kopā ar katalogu, par ko mēs ļoti priecājamies, un bērnu literatūrai ir vajadzīga šāda dokumentācija. Apstats. Dokumentācija, kā jau teica IBI, Latvijas bērnu jaunas literatūras padomes prezidenta Ilze Tikanta, tas mums ir nācijai parāds. Mums ir jāuzraksta latviešu bērnu literatūras vēsture, arī ilustratoru, no teiksim vismaz biobibliogrāfiju, kur mēs redzam, ko ilustratori ir, tikai kuras grāmatas ir ilustrējuši, un lai tas viss būtu apkopots. Bet nu vislabāk būtu arī tāda skaista analīze par bērnu grāmatu ilustrācijām, par bērnu grāmatu mākslu. Tas nav izdarīts, un tam ir vajadzīgs liels atbalsts. Mums patiešām ir ļoti spēcīga direktori, jaunā Dagnī Baltiņa, kas saprot bērnu kultūras vispār nozīmi un arī lasīšanas veicināšanas nozīmi šobrīd digitālajā laikmetā, kad mūsu bērni pazūd ekrānos un mēs viņus no turienes nedabūjam ārā, un kad mēs viņus dabūjam ārā, tad viņi neprot vairs runāt. Viņi neprot runāt, viņi neprot lasīt.
Neprot domāt.
Neprot domāt. Viņi mūs cenšas iegalvot, ka viņi labāk domā angļu valodā un labāk lasa angļu valodā grāmatas. Bet, kā teica slavenais Ljubļanas universitātes profesors Miha Kovačs, kurš ir arī sacerējis grāmatu, es lasu, tātad es esmu. Viņš saka, tā, ir jābūt enkuru valodai. Un tad ap to svešu valodas aug apkārt. Bet ir vienai valodai, kuru tu māki vislabāk un kurā tu māki domāt. Tas ir tas, ko mēs kopā saliedējoties vēlamies izdarīt ar savu sabiedrības iesaistas kustību restarts lasīšanai, kur mēs patiešām uzrunājam izdevējus. Mēs iekļaujam visos savos reklāmas materiālos arī viņu centienus, grāmatu stafete, lasīšanas stafete, grāmatons un tā tālāk. Tā kā sabiedrību rosinām patiešām iespringt uz šo, jo tas ir nopietna problēma. Jo, ja mums nebūs cilvēki, kas būs sekmīgi, kuri nepratīs lasīt, viņi nebūs sekmīgi. Tas ir lieki cerēt, ka viņi būs sekmīgi. Un mums to bērnu ir arvien mazāk un arvien mazāk, kā es vienmēr bibliotekāriem saku mūsu kursos, ko mēs tagad esam 500 bibliotekāri šī gada laikā apmācīšanas skolotājs. Es viņiem saku, mums pat tiešām ir jāsaliedē spēki, mēs vairs nevaram teikt, ziniet, tā ir jūsu kompetence vai tā ir jūsu kompetence, vai jāstrīdās, kurai ministrijai ir lielāka atbildība par bērnu grāmatām vai bērnu lasīšanu. Tātad tas ir kopējs darbs un tas ir jādara.
Cik autoru ir kopskaitā šeit?
68 autori, tā skaitā, nu, protams, arī tūkotāji, ja tie ir, es viņus arī sauc par autoriem, tāpēc, ka lai cilvēks varētu iztūkot, viņš jau principā arī rada šo grāmatu latviešu valodā, tā kā no jauna. Ilustratori, rakstnieki, protams, dzejnieki vien liela daļa no viņiem. Jā, 68, it kā pāri pussimtam es preses relīzē rakstīju. Daudzi no viņiem ir saņēmuši atkārtoti, bet tie ir tie unikālie, jā, 68.
Ko dod katalogs?
Ko dod tāds katalogs? Tu paskaties un tu saproti, ko darījusi labi Latvijas valsts meža atbalstītā jaunaudze. Viņi mums ir sadarbības partneri jau 10 gadus. Šī jaunaudze ir uzrādījis tendenci, ka ilustratori ir bijuši spēcīgi bērnu literatūra autori. Tas, kas visā pasaulē ir, ir ar šo jaunaudzi nākušas klāt jaunas izdevniecības. Ir rakstniecībā izmēģinājuši savu roku žurnālisti, ir pieaugušo literatūras spēcīgi autori, radījuši darbus pirmo reizi tieši bērnu auditorijai. Ir dialektā sarakstīti, man, protams, latgaļa teiks latgaļa valodā. Nu, tā tas ir Sunāns Breiveibā, tas nozīmē vispār hīts, un viņš arī tāds arī ir visā latgalē, un es, nu, tagad, pateicoties tam, ka mēs viņu esam ielikuši arī bērnu žūrijā, viņš arī ceļo pa visu rienu, un visi bērni lasa. Tā kā, jā, tas mums ļoti, ļoti priecē, ka mēs ar šo katalogu arī salikām iekšā visas esejas, ko 20 gadu garumā mūsu patiešām lieliski domātāji ir veltījuši tēmai. Bērnu grāmatu māksla, lasīšanas fenomens. Mums pat varbūt nevajag kaut kādas tūkotās uzziņu literatūras par šo tēmu, ko nozīmē lasīšana, jo šīs esejas to precīzi parāda. Un tas bija ļoti svarīgi viņas apkopot. Katalogs pats par sevi nebūtu, viņš būtu tā kā bišķiņ ar kaut ko iztrūkumu. Nu arī tas, ka mēs esam atdevuši godu komponistiem, esam viņus pieminējuši, esam konstatējuši, ka Kurzemes zvanu spēle ir visbiežāk komponētais dzejolis no Jāņa Baltvilka. Mēs esam konstatējuši, ka Melnā dziesmiņa ir otrs, kur nu, pat vēl viens Križevičs, Mārtiņš Križevičs, Križevičs band mūziķis, viņš teica, nu to jau nav iespējams uzkomponēt, un es te viņam komentāros rakstīju, tieši šis dzejolis ir visbiežāk komponēts. Tā viņš bija pilnīgi pārsteigts, viņš teica, ne, nu, ka viņš arī pamēģināšot.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Ilgi gaidītā bija filma Zeme, kas zied, un kas nu tagad ņem un notiek tajā pašā laikā, praktiski pēc pirmizrādes iznāk arī grāmata. Un Dainis Īvāns un Māri Martinsona kungs jūs tādu biezu izdevumu piedāvājat. Vai jūs zinājāt, ka tā grāmata jau būs tad, kad jūs sākāt filmēt, vai kā vispār nonācāt pie tā, ka jābūt arī grāmatai?
Par grāmatu domas nebija, jo kad Māris ar producentu Lindu Krūkli man uzaicināja piedalīties scenāriju tapināšanā, es domāju, nu tur pakribināšos ap scenāriju punkts un cauri, un tad strādājot tālāk.
Gribēja gan.
Jā, bet nu, tur sakrājās pētījumu rezultātā, varbūt tie nebija tādi tieši pētījumi. Kaut gan arhīvos mēs esam bijuši un fondos skatījušies šo to, bet pamatā tie bija mūsu pētnieku pētījumu pētīšana. Nu, manis mums tās bija nu, noteikti vairāk par 100 grāmatu, kas ir iepludinātas šajā stāstā, un filmēšana jau tāds process, kas man par lielu izbrīnu nav tik dinamisks un tik atkarīgs tikai no paša radītāja vai rakstītāja. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Vispirms jau gan naudas, gan laika, gan mums pa starpām bija pandēmija un sākās karš. Un tāpēc paralēli to milzīgo materiālu gūzbu, ko nevarēja ietelpināt filmā, mēs uzrakstījām grāmatā. Bet grāmata ir jāatceras, ka pilnīgi cits darbs, jo tie ir tie paši jauntvieši, tie paši laikmeta varoņi, bet grāmatā ir tas, ko nevarēja ielikt filmā, tie ir milzīgie šie pasaules konteksti. Nu, vienkārši negribējās laist zudībā visādi šādas tādas pierakstus. Pētījumus, atklāsmes, ko mēs bijām atklājuši.
Tad, un tagad viss vienu.
Jā, nu Māris mani piespieda, es jau nebiju rakstīt. Viņš uzrakstīja, un es pēc tam sāku pārrakstīt.
Māri, jūs sākat smieties tad, kad jūs sakāt, ka piespiedāt?
No rakstīšana tas ir darbs. Es domāju, jebkurš cilvēks, kas ir, teiksim, apsēdies un mēģinājis izlikt kaut kādas domas tavas papīri, ja, viņš saprot, ka mēs būt dienas, kad tev vieglāk iet, mēs būt, kad grūtāk, un ir brīži, kad sev ir jāpiespiež, apsēsties un rakstīt, jo es jau ļoti ilgu laiku vados pēc tādas nostādnes, ka nevajag gaidīt iedvesmu, man parasti iedvesmu atnāk sākot strādāt. Rakstot, ja jau tiekšā jau pēc trešā teikuma, tikot es jau kopā jau ar varoņiem. Šajā gadījumā, 1873. Gadā, tas aizrauj, un tev gribas tur būt, un tu pat nepamani, kā laiks paiet. Tajos brīžos, kas tev nes, un pēc tam pārlasot, ja tu dabūni atpakaļ to sajūtu, tad saprot, ka tas tiešām ir bijis vērtīgi. Par grāmatu, man liekas, tas bija ļoti likumsakarīgs un ļoti organisks tāds ceļš uz to, jo mēs gremdējāmies grāmatās meklējot atbildes, lai mūsu varoņiem, lai strādājot gan pie filmas, gan pie scenārija, un pamazām tas kļuva vairāk nekā vienkārši darbs pie filmas. Plus, mēs nekur neatradām līdz līdz šim, kur būtu atspoguļos tieši šis nozīmīgais posms no februāra līdz jūnija beigām līdz dziedāšanas svētku norisei, kas būtu atspoguļots. Es vispār ilgi meklēju, vai ir kaut kur vispār kaut kas par tiem svētkiem uzrakstīts, un es atradu plānu grāmatiņu par diviem laucniekiem, kur aizbrauc uz svētkiem, sāka dzert un tā arī nodzēra visus tos svētkus. Nekas es atradu kaut kur, jo tagad jau pateicoties mūsdienu digitalizācijai, tā ir ļoti liels atspaids ir periodika. Ļoti liels atspaids ir muzeju krātuves un atsaucīgi cilvēku. Un kā Dainis teica, ka mūsu gadījumā internets samērā maz ko deva. Vienkārši noprecizēt, kad Dainis saka noprecizēt gadu.
Kad, kas ir aizmirsušies kādu brīdi.
Aizmirsušies, bet mums pašiem to vajadzēja radīt. Un tas tiešām ir vairāku gadu garumā darbs. Un no vienas puses kā bija tā, ka nu, gribējās, lai tas notiek ātrā, bet no otras puses saprotot to atbildību, ka tu tam ej cauri vienu reizi un tomēr gribās atstāt pēc sevis pilnīgu to ainu, lai pēc iespējas mazāk kaut kas paliktu neizstāstīts.
Ko bija jums, Māri, grūtāk? Filmu vai grāmatu veidot?
Man ļoti grūti radalīt, jo tas viss gāja paralēli. Jo bija tā kā mums filmas taisīšana arī ievilkās. Grāmatas rakstīšana bija kā veids nepazaudēt to sajūtu, kur bija iekšā, nepazaudēt tos varoņus, dzīvot ar ņiem kopā. Un tajā pat laikā, es domāju, ja kurš cilvēks, kurš ir rakstījis, zina to sajūtu, ka tajā brīdī, kad tu ieeji iekšā tajā pasaulē, tā ir tā, es negribu to savu par meditāciju, bet tā ir kaut kāda veida tāda, kā sevis uzlādēšana. Tu iegūsti tās sajūtas, kuras tu nekad citādi nevari dabūt. To varbūt tuvu tai sajūtai cilvēks, kurš lasa un aizlasās tajā grāmatā un ļoti aizraujās. Jo rakstot tas ir, jo uzraksti tu vienu lapu, bet īstenībā tu esi izdzīvojis tajā brīdī 10, 20, varbūt pat 100 lapas. Tu esi izdzīvojis tajā brīdī, lai atstātu to vienu lapu. Un tā ir liela tāda iekšē bagātība.
Māra, bet tā jau nav tikai grāmatas lapas. Jūs jau esat izdzīvojis citas dzīves, citu laiku.
Jā, es pēdējā laikā tomēr uz to visu, ko es daru, es skatos uz to tā, ka tas ir laiks no manas dzīves. Jā, šobrīd zīmīgi, ka mēs ar Daini satikāmies pirms 5 gadiem. Tieši pirms 5 gadiem rudenī mēs satikāmies un sākām runāt par šo projektu, un es no tā punkta, ka tas man atskaits punkts ir līdz šai dienai, un tie 5 gadi no dzīves. Tie tiešām 5 gadi no dzīves, tāpēc tas viss veido ne tikai kaut kādu grāmatas rezultātu, bet veidoja arī mani. Es esmu ļoti bagātinājies no tā, ko Dainis ir atradis un ielicis grāmatā, ko es nekad neatrastu. Ja mēs vienam, ka skatītājs izlasot, uzzina kaut ko daudz un sev iegūst, tad strādājot pie tās grāmatas, tāds sev, kas es 10 reizes vairāk iegūst.
Bet kā ir, vai vispirms jūs iesakāt noskatīties filmu un tad lasīt grāmatu, vai vispirms izlasīt grāmatu un tad skatīties filmu?
Nu, tas viens otram pilnīgi netraucē, jo filma ir ļoti koncentrēts darbs, un var pat vairāk viņš tāds ir tāds, nu, es pat šobrīd uzdrošinos pēc skatītāja reakcijas un tā, ko es redzēju filmu skatoties, tiek tāds monumentālāks, tā kā piemineklis. Man jau faktiski filmēšanas sākuma stadijā, kad es ieraudzīju to veikumu, ko bija izdarījis filmas mākslinieks, operators, Grimma māksliniece, kostīma māksliniece, kura bija radījusi mūsdienīgu latviešu zvaigznāju aktieru tēlus pārvērtusi par tā laika jaunatviešiem. Man viņi pilnīgi cieši savu kopā, ka es nevaru uz Thompsonu skatīties savādāk kā uz Andri Buli, uz Krišāni Kalniņu kā uz Nauri Brikmani, uz Jāni Baumani kā uz aktieru Ančevski. Un tad, kad jau sēdos pie grāmatas, es, ka mums bija uzmest tas jau tā sižeta līnija, tad man tā likās, ka viņi atdzīvojas, ka viņi ar mani runā. Un varbūt tā ir tā man lielāka atbildība, jo tās ir izcils personības, kuras pilnīgi apbrīnojas. Viņam izturos pret pietāti ar tādu vērienu, ar tādu erudīciju, tādām zināšanām, un ka viņi man, uzdodot viņiem jautājumus, viņi sāk atbildēt. Protams, es skatos savās 100 grāmatās, kur šīs atbildes ir rodamas, bet viņi ir dzīvi, un tā tos 5 gadus es faktiski kopā ar viņiem nodzīvoju. Šobrīd man tāda vakuma sajūta, ka it kā ir kaut kas beidzies, bet tajā pašā laikā ir kaut kas sācies, jo man liekas, ka viņi ar šo grāmatu un ar filmu ir sākuši dzīvot atkal kopā ar mums. Mūsu nu, nācijas tēvu varētu teikt, un tas ir ļoti svarīgi šajā laikā, ka mēs caur viņiem varam apzināties savu spēku, cik mēs esam unikāli, cik mēs esam spēcīgi un cik mēs esam varoši.
Kuri ir tie jautājumi, kurus jaunlatvieši mums uzdod šodien?
Nu, vai mēs pietiekoši mīlam Latviju? Jo tie bija tādi spurēni raksturi, nebūtu ne mīļi savā starpā, kašķīgi, bet beigu beigās viņus apvienoja tā nenoskārstā mīlestība pret Latviju. Un šo jautājumu viņi uzdod visu laiku, arī redzēt tos pretspēkus un saprast šo pretspēku, varbūt niecību mūsu kopības priekšā. Jo mēs jau rakstījām šos tekstus karlaikā, kad Krievija bija iebrukusi Ukrainā, un tad piekšņi viņi man sāk stāstīt. Jā, mēs jau tajā laikā redzējām to, ir Krimas kara atblāzma, kur ir arī krituši latviešu rekrūši, kur ir varmācīgi ieraučē Krievu agresijas karā, ir tikko apspiesti spoļu dumpas Latgalē, kāpēc latgalieši nevar piedalīties dziesmu svētkos, jo viņi tiek represēti, šauti, kārti, tikai par to, ka poļi ir cīnījušies par brīvību mūsu tagadējās Latgales teritorijā, un tas viss atbalsojas arī mūsu varoņos, viņi ir eiropeiski cilvēki, viņi ir studējuši Eiropā, daži studējuši vienīgā vāciskajā augstskolā, Terbats universitātē, Krievijas impērijā, arī Maskavas universitātē, kas pa brīnumu bija tāda liberāla universitātē laikā, un, protams, Berlīnes, Richards Thompsons, Kenigsbergas, jeb Karļauču universitātē, un viņi ir ienesuši to pasaules elpu tajā alantiskā kustībā dabīgi, tur ir pilnīgi redzams paralēlis, jaunā Itālija, cīņa par Itālijas patstāvību, jaunā Vācija, Vācijas apvienošanās, tas arī visu spēcīgi ietekmē, arī tas spiediens no eiropeiskās, nu, varētu teikt, eiropeiskās Baltijas provinču pārvaldības, kas bija vācisks toreiz, pārvācoties. Jo tur visu laiku ir diskusijas, Āron Matīs to daudz ir atprakstījis savā pētījumā par latviešu vācu attiecībām, ka arī Baltijas vāciešiem, kuri valda, kuriem liekas, ka tas būs mūžīgi, viņiem privilēģijas, viņi tomēr nepakļaujas īsti Krievu impērijai, kaut arī Krievu impērijas sastāvā. Bet par latviešiem viņiem jautājums, citi domā, ka latvieši jāpārvāco, un ka tā latviešiem būs liela laime, ja viņi kļūst par vāciešiem. Kā piemēram Augusts Bilenšteins to uzskata, ka viņi ir cienīgi pārvācoties, citi savukārt uzskata, ka nevajag viņus vajag turēt visu laiku tālāk no pārvācošanas, lai viņi paliek par mužikiem. Un ka tie, kas būs izglītoti, tie tā vai tā paliks par vāciešiem. Un tā jau bija, jo arī jauntvieši mūsu varoņu sievas, gandrīz visiem bija vācietis, jo ne jau tāpēc, ka viņi spētu vairāk mīlēt vācietis nekā latviešu, bet vienkārši latviešu meitenes neapgrozījās tajā sabiedrībā, kur izglīto latviešu puiši. Un tad jau mums grāmatā arī tas interesants moments, ka latviešu sievietes spēks, jo Thompsons, Krišāns Kalniņš, arī Baumanis, viņus ļoti ietekvējuši viņu mātes. Tur jūtama tā milzīgā mīlestība pret mātēm, to, ko māte iedeva uz to valodu, to pašapziņu un arī to attieksmi pret sievieti, kas savādāka nekā lielajā impērija tautām pat visā Eiropā tajā laikā. Un viņi arī pieļauj šo ceļa pavēršanu sievietēm, jo dziedāšanas svēku, to mēs arī esam kādīgi uzsvēruši, nu unikāli, Baltijā nekad nav noticis tāds festivāls ar sieviešu piedalīšanos atļauj. Mēs arī uzrakāmies faktam, nu tā tur pētīdami, ka izrādās Vecpiebalgā nodibina labdarības biedrība, kur izrādās pirmo reizi Krievijas impērijā, iespējams pat visā Eiropā, sievietēm tiek dotas balss tiesības. Jo sievietes pasaka, nu, ja jūs mums nedosiet rīkoties, tad tas lielais gadtirks, kas ienākums Vecpiebalga nenotiks, jo mēs viņu organizējam. Tad arī šīs malkā pretvaras, jo nu, kādi latvieši, Krievi uzskata, ka latviešu nav, ka ir tikai, saprot, tautu tēvs cars un Latvijas nebūs. Viņi viņus veik laptina pirkstu, viņi dot ķēzaram to, kas ķēzaram pienākas, bet izdara to, kas pašiem pienākas. Nu, tas bija tas, kas fascinēja, jo, man liekas, šis laiks ir apzināti, es domāju, visu vēlāko kolonorevu varu un okupācijas varu apzināti no mums slēpts. Nu, galā jau arī Augusts Deglava romāns Rīga padomju laikos tika ļoti krietni reducēt, izdots, izsvītrots, un mums likās, ka ir jārada jauns romāns ne Rīga, bet romāns par mūsu dziedāšanas svētkiem, un te ir varbūt jaunā kvalitāte pārtapusi šī Augusta Deglava iecere parādīt tautisko laikmetu.
Kāda daļa literatūru lasīja tajā laikā? Vai ir jums arī, Dēn, piemēram?
Iesmējos tikai tāpēc, ka mums filmā bija garas epizodes par to, kā lasa grāfa Lielmā Ģenova Anša Leitāna šo romānu, jo nu, daudz jau lasīt neprat, tas tika lasīts priekšā, kaut arī latvieši bija viena no lasīt protošākajām tautām Eiropā tajā laikā, tas arī ir skaidrs. Pie tam šiem mūsu varoņiem, viņiem vajadzēja pierādīt latviešu tiesības, nevis tāpēc vienkārši, viņiem jau bija uzskatām redzams, ka latvieši ir ļoti attīstīta Eiropas tauta. Es jau tev šatad minēju to, ka mēs ar Māri skatāmies tās bildītes, nu, lai zinātu, kā tur filmā cilvēks dzērt un visu. Un visiem jau mums prātā tas brīnišķīgais Raimonda Paula un Jāņa Petera nāk vīri pelēkos Otmals svārkos un pirmie dziedāšanas svētki, kas saka, nevienā bildē nav Otmals svārku. Tie ir moderni, tie ir eiropeiski cilvēki, arī apziņā eiropeiski, viņi ir pietiekoši jau izglītoti, pašapzinīgi un tāda viņi arī atklājas tajā mūsu grāmatā un tālredzīgi.
izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā Silvija Treķekova pastāstīja par katalogu Baltā vilka Zemeņu lauks, no ko mums jādodas uz Nacionālās bibliotekas 7. Stāvu, lai arī vizuāli apskatītu izstādi un droši vien ieraudzītu līdzās arī katalogu. Kā arī dzirdējāt Daini Ivānu un Māri Martinsonu, viņi radījuši ne tikai filmu Zeme, kas dzied, bet arī romānu Zeme, kas dzied 1873. Gads. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.